Stórveldi múslima Umayyad ættin flutti miðstöð ríkisins frá Arabíu til Damaskus í Sýrlandi. Hún ríkti til 750 þegar afkomendur frænda Múhameðs, Abbasíd ættin, náðu völdum. Þeir fluttu höfuðborg ríkis múslima frá Damaskus til Bagdad. Við það urðu áhrif Araba í heimsveldinu veikari. Á fyrir hluta valdatíma Abbasíd ættar mótaðist Sharia, lög Íslams, sem áður er getið. Ríki Abbasíta féll fyrir innrás Mongóla, en þeir lögðu Bagdad í rúst árið 1258. Áður en það gerðist hafði komið til árekstra innan ríkis múslima og stundum gerðu fleiri en einn tilkall til kalífadóms. Eftir innrás Mongóla tók við ný ríkjaskipan á því svæði sem veldi Abbasíta hafði náð yfir. Þrjú voldug ríki múslima sáu dagsins ljós, það er Tyrkneska Ottomanríkið, Safavítríkið í Persíu og Múkkalríkið á Indlandi. Þeirra öflugast og langlífast var ríki Ottomanna. Það hófst á 13. öld þegar Osman, Tyrkneskur höfðingi, hóf landvinninga. Ottomanna lögðu fyrst undir sér lönd í suðaustur Evrópu, síðan ríki Litlu Asíu og loks fjall Bísansríki, gamla austur-rómenska ríkið, endanlega og gerðu ottomannar höfuborg þess, Konstantinopel, að höfuborg sinni og gáf henni nafnið Istanbul. Æðsti maður ríkisins tók sér kalífatitilinn. Ríki ottomanna náði yfir flestu lönd sem myndað höfðu upphaflegt stórveldi múslima að Persíu og Spáni undaskildum. Hélst sú skipana mestu framundir síðustu aldamót þegar Bretar og Frakkar tóku að leggja undir sér lönd ottomanríkisins.